Tria leciono. Alla lernejo.
Ana kaj Marco, kiuj iras alla lernejo, estas feliĉaj. Ili parolas unu kun la alia sur la strato.
Ĉu tio estas la ĉemizo, kiun vi aĉetis hieraŭ? Ĝi estas tre bela. Kie vi ĝin aĉetis?
En vendejo, proksime de la lernejo. Poste ni trinkis teon kaj sukon kaj manĝis kvar aŭ kvin kukojn en kafejo.
Vi estas riĉulino. Ĉu vi povis pagi? Kiom da mono vi ankoraŭ havis?
Vi forgesas, ke mi ankaŭ laboras en vendejo post la kursoj.
Ne, mi ne forgesas tion, kara. Vi estas ne nur belulino, sed ankaŭ serioza knabino.
Sufiĉas la komplimentoj. Ni ne estas seriozaj, ni malfruas.
Ili nun kuras rapide al la lernejo. Antaŭ la klasĉambro, ili haltas kaj eniras. La instruisto volas scii, ĉu ili tro longe dormis. Ili denove venas tro malfrue. La aliaj gelernantoj ridas.
Exerzoi. Respondu. 1. Kie parolas Ana kaj Marco?
2. Ĉu ili iras alla domo?
3. Kiam ŝi aĉetis novan ĉemizon?
4. Kie ili trinkis kaj manĝis? 5. Ĉu Ana estas riĉulino?
6. Kiam ŝi laboras? 7. Kie ŝi laboras? 8. Kiel ili iras al la lernejo? 9. Kion la instruisto volas scii?
10. Ĉu ankaŭ la aliaj gelernantoj malfruas? 11. Ĉu Ana kaj Marco estas bonaj gelernantoj? 12. Ĉu vi estis serioza lernanto?
13. Kio estas lernejo? 14. Kion vi lernas nun?
15. Kio estas riĉulo?
Parolaj ekzercoj. A. Modelo.
Kio estas bonulo?
Bonulo estas homo, kiu estas bona.
1. Kio estas malfeliĉulo?
2. Kio estas riĉulo?
3. Kio estas belulo?
4. Kio estas maljunulo?
5. Kio estas nigrulo?
6. Kio estas junulo?
7. Kio estas malriĉulo?
8. Modelo.
Ili vidas knabon. Ĉu li estas granda?
Jes, la knabo kiun ili vidas estas granda.
1. Ili vidas lernanton. Ĉu li lernas bone?
2. Ili vidas knabinon. Ĉu ŝi estas bela?
3. Ili vidas sportiston. Ĉu li kuras rapide?
Kvar. Ili trinkas teon. Ĉu ĝi estas verda?
Kvin. Ili manĝas kukon. Ĉu ĝi estas bongusta?
Ses. Ili lernas lingvon. Ĉu ĝi estas bela?
Sep. Ili legas libron. Ĉu ĝi estas interesa?
Co modelo?
Ŝi legas librojn. Ĉu ili estas interesaj?
Yes, la libro in kiu in ci legas estas interesaj.
Unu. Ŝi lernas lingvojn. Ĉu ili estas belaj?
Du. Ŝi manĝas kukojn. Ĉu ili estas bongustaj?
Tri. Ŝi vidas knabojn. Ĉu ili estas grandaj?
Kvar. Ŝi vidas laboristojn. Ĉu ili estas junaj?
Kvin. Ŝi montras ĉemizojn. Ĉu ili estas belaj?
Ses. Ŝi vidas domojn. Ĉu ili estas altaj?
Sep. Ŝi havas amikojn. Ĉu ili estas simpatiaj?